Svarar andsvari háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni hvernig þessi skólar eiga að geta rekið sig að þeim er gert að raunveru geta ekki tekið inn fleiri nemendur sem þeir vildu gera miðað við þá þessa 25 ára reglu sem nú á að setja á að menn geti ekki farið í bóknám ef þeir eru orðnir 25 ára. Og það hefur komið fram bæði eins og á Fjölbrautaskóla Norðvesturlands Sauðárkróki að skólinn hreinlega hefur ekki möguleika á að reka sig og það er bara hort í það að það eigi draga sama seglin og þá þetta nú fá menn minni fjármunni frá ríkinu og þetta er svona einhvað sem eltir skottið á sjálfum sér og gerir bara skóla eins og þeim skóla og þetta fleiri skóla sem er standa í sömu sporum ekki klift að rísa undir því hlutverki sem þeir eiga að gera og svo er talað sameiningar í framhaldi af þessu sem eru líka alveg einhver útópía hjá hæstvirtum ráðherra.
Við erum andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson.